Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao izao atoandro izao. Miantso ny roatoko politika nanohana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fifidiana farany teo anambatra ny heriny anatiny ny vondrony iray ny antoko Freedom. Famondroana kery hiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana eny anivon'ny kommune. Isy ny fanadiovana ny asam-panjakana ho ny ministra tompony andraikitra isy amin'ireo tsy manaja amin'ny fitsipika sy ny tandroasina mampiasam-panjakana azy no hiakatra filankevi-pifehezana saingy tsy voatery hiafara amin'ny fandroahana akory izany. Nanolotra zanaka koa 500,000 isa sy toa tantely manara-penitra ho an'ny fikambanana AFF ao amin'ny kommune Ambasibe afaritra Tsinanana ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny any ivelany taterahana any Japon androany ny conférence momba ny fanarenana ara-toekarena ny any Ukraine mandray anjara amin'izany ny Premier ministra ukrainianna. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel amin'ny manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Manao antso avy ny mba hitambarany ireo antoko politika rehetra manohana amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina anatina vondrony iray ny antoko Freedom ka io vondrony io no anolotra kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna ho avy eo. Izay matanjaka hita fahaolany no ampitondraina ny lokon'ny vondrona arakaraka ny fifidianana hoy ny filoha nasionaly ny antoko Freedom. Nilaza ny andray anjara amin'ny fifidianana rehetra ho avy eo moa ity antoko ity saingy miandrandra ny sin'izay fiarahana eo amin'ny mpanohana ny filoham-pirenena izay. Raha tsy misy kosa izay fiarahan'izay dia vonina amin'ny irery ny atoko ary androtsaka kandida amin'ireo toerana sy faritra everiny fa anana mitanjaka. Ny filoha nasionaly ny atoko Freedom Rakotondrazafy Lalatiana.
Manao antsoavy ny antoko Freedom mba izy karazana koalisyon izay ao no isafitianana an'izay kandida everina fa manana ny herijika sy matanjaka indrindra, ka izay kandida izay na avy amin'ny antoko izy na avy amin'ny antoko izy ka manohana ny fitondrana no hitondra ny lokony iera na ny ka izany hoe ny lokony volomboasary amin'ny fifidianana rehetra efa misy ifandimby na ny solombavam-bahoaka io na ny ben'ny tanàna ihany koa. Raha sanatria nefa tsy misy izay koalisyon izay na izay fiarahan'ny vondrona antoko rehetra manohana ny fitondrana izay, dia manambara ny antoko Freedom fa vonina hilatsaka amin'ny anarany tenany ao anatin'izay fifidianana rehetra mifandimby ary anao izay herindrehetra anoanana sy ampandaniana ny kandidahany. Ary rehefa tonga any amin'ny antemin'ny eram-pirenena dia hijoro ho mpanohana ny filoha Andry Rajoelina ny vondrona parlementaira izay hisy amin'ny anarany antoko Freedom. Takan'izany ihany koa ny ben'ny tanàna rehetra izay holany hilatsaka amin'ny anarany antoko Freedom ka holany na amin'ny anarany antoko na ao anatin'ny vondrona antoko ilay koalisyon ndresako teo, dia hanohana ny filohan'ny repoblika hatramin'ny farany mandritra n'izay fepitom-piasany manaraka izay.
Nanamafy ny ministra tompony andraikitra fa isy mifanadiovana ny asam-panjakana Ranamaly ny resaben'ny paritaka momba ny fisiana fandroahana mpiasam-panjakana 5,000 isa amin'ity taona ity. Nambarany fa isy amin'ireo tsy vonina hiasa sy hanompo tanindrazana araka ny fitsipika sy ny tandroasina mampiasam-panjakana no hiakatra filankevi-pifehezana nefa tsy voatery ho tonga any amin'ny fandroahana akory izany. Noho ny filana mpiasam-panjakana any amin'ny faritra dia misy ireo afindra hiasa any ka atoato dia iroso amin'ny fijerena ireo mpiasam-panjakana voakasika izany ny avy amin'ny ministera. Tena fanavaozan-davitra sy fanadiovana ny asam-panjakana no atao hoy ny ministry ny asam-panjakana sy ny asa ary lalàna sosialy Hanitra Razakabona.
Restructuration assainissement ny fonction publique no atao. Tsy maintsy jereny izay satria misy filana betabe ihany koa any amin'ny faritra, misy filana fahaiza manao vaovao ihany koa any amin'ny faritra, ary eto Antananarivo ihany koa, eto Voatany ihany koa, dia mila an'izay fahaiza manao vaovao ateraky ny fivoaran'ny asa izay. Dia noho izay no anaovana ity plan de restructuration et plan d'assainissement dans la fonction publique ity. Eo ihany koa nefa ny fijerena ny atao hoe ny fomba fitondratena ny mpiasam-panjakana araka ny etika sy ny deontôlôjia misy ao amin'ny asam-panjakana. Efa nisy efa hatry ny ely io fa ezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana no anana. Ataoko hoe mpiasam-panjakana mendrika vanina, olona vonina hiasa, anompony tanindrazana, olona vonina anome vokatra ho an'ireo mpisitraka, izany hoe anana service public de qualité, izay no tanjona. Ary raha ohatra ka misy ny olona Toko hoe tsy manaraka izay fitsipiky ny etika sy ny deontolozia ny asa-panjakana izay dia tsy maintsy atao raisina ny andraikitra amin'ny fijerena ny fidirana any amin'ny conseil de discipline efa naveriko ombienombieny ihany ny fidirana conseil de discipline tsy voatery midika fandroahana fa kosa misazy toko hoe dingana ara-tsazy a mety hisy a arakarak'izay ka dia manentana mpiasam-panjakana rehetrarehetra mba hanaraka ny toromarika fa ho avy ny tompony andraikitra ny departement tamin'ny sahana ny asam-panjakana eo anivo ministera anao fidinana hifotiny a iza ny isan'izy ireo.
Nambaran'ny ministra ankoatr'izay fa isy ny fijerena maripahaiza mpiasam-panjakana voakasika ka mety isy ro afindra departementa hafa raha ilain'izany.
Ao anatin'izay ihany koa dia misy ny valorisation ny fahaiza-manao ampiasam-panjakana mba anatanteraka sy anao ny asa izay tokony mifanaraka amin'ny diplôma izay nananany izay diplôma noratoviny satria ny mpiasam-panjakana dia efa fantatra fa toy miofana foana fa tsy hoe rehefa tafiditra mpiasam-panjakana dia mijanona tsy miofana intsony fa miezaka foana manohy ny fiofanany dia arak'izay a dia hojereny izay fahaiza-manao an'izy ireo izay a raha ilaina any amina departementa hafa dia mety afindra any amina departementa hafa raha ilaina ny fandefasan'olona any amin'ny faritra satria betsaka ny faritra izay mila mpiasam-panjakana dia ho tanterahany izany.
Ijanona amin'izay tontolon'ny sosialy izay atransika ny lona tanaty rano ny ankamaroan'ny faritra iva tao Toamasina vokatry ny oram-bianikija tamin'ny herinandro lasa teo. Tonga tany an-toerana nitondra fanampiana ho an'ireo traboana niraka ny fitondram-panjakana nahitana ny ministra mponina sy ny firaisankinina ary ny ministry ny asa vaventy mitatitra amin'ny vaovao Prudhomme Marcoutson mpanao gazety ny Radio Masova Toamasina.
Ministry ny mponina sy ny firaisankinina ny nolotra fanomezana ho an'ireo mponina traboana teto Toamasina ny asabotsy lasa teo. Fantatra fa vokatrin'ireo rotsakorana ny kijy dia olona aman-drivo no lasebatra izay fiakaran'ny rano izay nahazo ny anjara ny tetsy mangarano faharoa. Fantatra fa tonga nanolotra izany fanomezana izany ho azy ireo ny ministry ny asa vaventy sy ny ministra ny mponina niaraka tamin'ny governora ny faritra Atsinanana ary ny prefet sy ny ben'ny tanàna. Manoloan'io anefa dia naneho ny alahelony ihany ireo mponina izay tsy mipetraka amin'ny toerana izay nandraisana ireo olona traboana tsy nahazo an'izay fanomezana izay ny ampahany izany ity orantsika manaraka ity.
Any mangarany zany dia olo matory agnatin'ny EPP Esperance any noho ny mahazo fagnampiana fa n'olo be rano zany tsy mahazo kanefa kosa zany raha elanay tragnonay akao elain'olo le entina any andragno akao kelanana.
Tamin'ny fandraisam-pitenenana ataon'ny ministry ny mponina sy ny firaisankina nefa dia nanamafy fa mbola samy hahazo ny anjarany avokoa ny rehetra satria mbola ho isy ilay asa imo izay atakalo volana fitaovana mba ho fanohanina sy fitsonjovana ireo olona lasebitry ny fiakaran'ny rano. Toy izao ny ampahampandraisam-pitenenana.
Toerana fandraisana ny traboina dia misy ny omena fa misy kosa ny sakafo mitakalo asa dia isava isika ny kanala sy rehetrarehetra izay misy any amin'ireny toerana ireny ka mahatonga ny rano tsy tapavoaka. Hita ny antony izany misy fako tokony hoarina ao a misy kanala tokony hosavana ao ka ireny raha tsy vitantsika dia miteraka tsy fahasalamana indray.
Vary, menaka ary voamaina moa no nomena an'ireto vahoaka traboina ireto izay mbola miandrandra fatratra ny hitoizany izany izy ireo. Momba ny toetrandro kosa indray atreto any Toamasina dia azo lazaina hoe mbola maloka ny andro na dia efa nanomboka tsy nahitana rotsakorana loatra tamin'ity androany ity. Dia izay novoazona ampitaina avy ety Toamasina Prudhomme Marcoutson Radio Katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Tafiakatra raika ambin'ny folo moa ny isan'ny olona maty vokatry ny rotsakorambe tamin'ny faritra samihafa teto amin'ny nosy nanomboka ny fahaenina volana febroary lasa teo araka ny tarehimarika navoaka ny BNGRC tamin'ny omaly maraina. Miisa valo kosa ireo tsy hita mbola karohana araka io tarehimarika io hatrany. Fa mampatia ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena fa ny vaovao mivoaka amin'ny pejy ofisialy ministera amin'ny fanabeazam-pirenena sy ireo pejy ofisialy ny drena isam-paritra ihany no maro-potitra. Antony io fampatsiahivana io moa ny fisian'ny vaovao miparitaka tamin'ny tambazotran-tserasera mampiasa mari-pamantara amin'ny pejy ofisialy ministera amin'ny fanabeazam-pirenena nilaza fa tsy mianatra nanomboka androany 5 ambin'ny folo hatramin'ny zoma 13 febroary ho avy zao ny mpianatra eto amin'ny drena Analamanga noho ny faratsiny toetry ny andro. Noho izany mitohy ny fampianarana eto amin'ny drena Analamanga fa tsy marina io vaovaon'ny paritak'io. Manameloka ny fanaparitahana vaovao diso toy izany moa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Fa nampafantarina ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny sarapisoratana anarana ho an'ny fanadinana bakalorea amin'ity taona ity. Notazomina ho 5000 sy 1000 ariary izany ho an'ireo mpiadina atolotry ny sekoly. 5000 ariary kosa izany ho an'ireo kandida misoratra amin'ny tenany ary 1000 ariary ho an'ny kandida teratany vahiny. Efa nisokatra tamin'ny 13 Febroary tamin'ny valora maraina teo moa ny fisoratana anarana ho an'ny fanadinam-panjakana bakalorea io ary farana ny 26 avrily amin'ny 5 ariva ho avy izao ho taterahana ny alatsinainy 20 hatramin'ny zoma 26 jolay ny fanadinana ho an'ny fampianarana kapieny sy ny tapany voalohany amin'ny fampianarana teknika itony alatsinainy 26 jolay hatramin'ny zoma 1 aogositra ny tapany faharoa ho an'ny fampianarana teknika. Fa teboka roa lehibe no nisongadina ho an'ny ministera amin'ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana ara-kasa nandritra ny dian'ny delegasiona malagasy nanatrika ilay fionambe ny governemanta maneratany tany Dubai ho ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy. Isan'izany ny fanaovatsy ny fifanaraham-piaraha-miasa momba ny fanomezana fiofanana ho amin'ny mpitantana ambony eto amin'ny firenena toy ny ministra ny governora ny talet jeneraly sy ny sisa momba ny resaka fahaiza-mitarika ny sy ny fahaiza-mitantana sy ny sisa. Teo ihany koa ny fahafahana manome fiofanana ho an'ny tanora manodidina ny iray tapitrisa amina resaka informatika anatin'ny telo taona. Tanjona ny fahafahan'ny Madagasikara misoratra amin'ny tontolon'ny fandrarahana sy ny lafiny fampiofanana ara-kasa. Ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana ara-kasa Rakotondrazafy Lalatiana.
Ho an'ny tenako manokana amin'izay ministera iantsoroako moa dia misy vokatra anankiroa lehibe a, dia ny fafanana nasoni izany fifanaraha-piaraha-miasa na memorandum of understanding anaovantsika fampiofanana an'ireo mpitarika ambony, izany hoe ireo responsable etatsika, satria mila hofanina amin'ny resaka fahaiza-mitarika, hai-tarika, leadership, amin'ny resaka hoe bonne gouvernance, amin'ny resaka hoe manahoana ny fitantanan-draharaham-panjakana izany. Tena metraka fiaraha-miasa amin'izy ireo tsika ho an'ireo mpitantana ambony izany, na ministro, na secrétaire général, na gouverneur, na talé isam-patro isan-tsokajiny io. Fa ihany koa mametraka fiaraha-miasa isika amin'izy ireo ary anisan'ny goavana be a, dia ny fahafahana manofana amin'ny resaka informatika tanora hatrany amin'ny ray tapitrisa ao anatin'ny telo taona. Izay izany anisan'ny goavana be ihany koa, ny tena moa anisan'ny mbanandray anjara tamin'ny fampirarahana izay natao mikasika an'izany a, dia efa voasoni izay vokatra izay anisan'ny goavana be asika tany Dubai. Fa ny ankoatra an'izany dia misy ihany koa vokatra maro isan-karazany a, izay isaorantsika ny filohan'ny repoblika satria mbola manaprofa an'ilay hai-tarika na ilay leadership goavana izay ananany a, sy ny fankatoavany sehatra resa-pirenena azy ihany koa. Ohatra izao ny fionany tamin'ny prime ministra indiana, fionany tamin'ireo ataontsika hoe lehibe manerana izao tontolo izao izany, mba hitarika ny fanafanganana ny fampandrosoana eto Madagasikara.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika andalam-pamaranana ankehitriny ny asa fanamboarana mitetezana vaovao. Azon'ny fiara ifanenana eo amin'ny PK 80 amin'ny lalam-pirenena 7 ao amin'ny kominina ambanivohitra Ambohimandroso distrika Antanofotsy. Atomboka amin'ny herinandro ity ny fandrakofana tara ny lalana sy mitetezana ka hisy noho izany ny fikorotana amin'ny fifamovoizana hatramin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny lalana manamorona amin'ny toerana misy izany asa izany. Araka ny fahapafantarana avy amin'ny ministera amin'ny asa vaventy, maneho ny fialatsiny amin'ireo mpampiasa lalana noho izay fanohitohinana mety ateraka izany moa ny ministera ary miangavy sy manetena azo ireo hatrany anaraka amin'ny toromarika omeny ny tompona andraikitra any amin'ny toerana. Fa andony vola tsy voalofo izay mitetina 7.5 miliara ariary an'ny vondron'ny orinasa ny fanjakana malagasy tatao ketra TVA tsy voalo nanomboka amin'ny taona 2020 izy io. Hitady ny paikady ahafahana mandoy izany ny fanjakana ho ny ministra ny fahaporoboroboana ny indostria sy ny varotra Edgar Zafindrava amin'ny mahatompona andraikitra voaloha amin'ny sahana ny sehatra tsy miankina azy izay iarahana amin'ny ministera amin'ny toekarenina sy ny fitantanam-bola ny fanatanterahana izany. Fanadihadiana Joel Rasolofo.
Nojerenin fondronorna safakabana CFP sy ny teknisian ministera ireo pitsipitsiny sy ny olana tsy nafahana nandozan'ny volo izany. Taorin'izay dia nodinihan'ireo teknisianina ireo ihany koa ny fomba andoavany volo io. Marihana fa mitanina anjara toerana lehibe amin'ny fiodinan'ny orinasa safakaba mivondrona amin'ny CFP ny fandoavan'izany volo tsy vorain'ny orinasa safakaba hatramin'ny taona 1950 makaty izany satria dia misy ampahany amin'izany volo izany entina mpidinana ny orinasa ka nanomboka tamin'ny taona io dia tsy sahatra ny taky ireo vondron'orinasa ireo efa nisy ny dinika mombizany saingy ankehitriny vao mety hisy ny mangirana amin'ny fitakiana anisan'ny politika nentin'ny ministra Edgar Razafindravaha ny fanatsarana ny tontolo ny fampiasam-bola sy ny fandrarana isan'izany ohatra ny ity fitadiavana vahaolana ho an'ny GFP ity rehefa vaovamantsy izay olana izay dia azo antoka voatamanina eto Madagasikara izy ireo ary afaka mpitombo ny fampiasam-bola ihany koa ka hiteraka asa ho an'ny tanora malagasy ny orinasa safakaba izay mampiasa olona maro eto Madagasikara gasikara satria efa anetsiny izany eto amintsika.
Eo amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany dia manampy sy manohana ny firenena andalam-pandrosoana toan'ny Madagasikara ny fandaranasa arabarotra DCTS na rafitra fifanakalozana amin'ny firenena andalam-pandrosoana atolotry ny Britanika. Tanjon'ny fandaranasa moa ny fanohanana ara-toekarena sy ny fanampiana analefahana ny vidim-piainana eo amin'ireo firenena andalam-pandrosoana. Afaka manondrana entana sy vokatra makany amin'ny tsena Britanika ireo mpanondrana ary tsy ho tatao ketra eny amin'ny ladoany ny fandranana araka ny fifampifihezana ao anatin'izany fandaranasa izany. Mbola mitatitra izay vaovao izay hatrany Joel Rasolofo.
Eo ihany koa ny fanamorana ireo taratasy ilaina amin'izany fanondranan'izany. Afaka hisitraka ny fandarana sio Madagasikara ho ny ambasador britanika David William Maslay nandritra ny fionany tamin'ny ministra Edgar Razafindravaha ny herinandro mony teo. Nanamafy ihany koa ny tenany fa zava-dehibe ary ahitan'ny firenena malagasy tompontsoa ara-barotra sy ara-toekarena ny fankatoavana tanteraka ny fifanaraha-mpiara-miasa ekonomika ABI. Novela belarin'ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra tamin'ny ambasador britanika ny tantsoroka andrasan'i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny indostria izay tsy ahivina hatrany fa napetraka amin'ny filoham-pirenena ho anisan'ireo andro telo ny fampandrosoana mandritra ny fepotoam-piasany. Efa mihazakazaka ny ministera sy ny fanjakana ary efa nametraka ireo rafitra hanatsarana ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Tena ilaina ny fanohanan'ny resam-pirenena eo amin'ny fitadiavan'ireo mpanosika tetika asa matihanina na ny developera sy ireo mpampiasa vola ahafahana mampandroso ny sehatra ara-industrial malagasy. Noresahan'ny ministra misahanan'ny varotra Edgar Razafindravaha ihany koa ny mahasaripadiny vokatra lavanilina malagasy izay vokatra miavaka ary fanohitra amin'ny vokatra fanondrana. Fandrinay ary tena hafaly anay raha toa ka tafiditra anaty tsenam-bola ny londra ny lavanilina malagasy hoy ny ministra Edgar Razafindravaha. Hitazona ny vidiny tsy ho latsa-danja sy tsy ho diso tafahoatra izany ary aro tanteraka ny tsenany lavanilina hoy ny ministra. Nanome tokony hijery akaiky miaraka amin'ny teknisianina matihanina mpiara-miasa aminy mikasika ny fampiroboroboana ny indostria ary indrindra ny fanohanana ny fampidirana ny lavanilina malagasy ho isan'ny tsenam-bola ny londra ny ambasador David William Maslay. Isy raha teo izy ny andro ny 5/3/2024 izay atokana ho an'ny mpampiasa vola maniry rotsaka amin'ny fampiasam-bola eto amin'ny firenena malagasy.
Eo amin'ny tontolon'ny fiarina no tolorana zanaka koho lahikely miisa 500 sy arivo asy sakafona kosa aza azy ireo ary toa tately miisa 20 miaraka amin'ny kojakoja feno ilaina amin'ny fiompiana tately ny fikambanana andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana na ny AFF to amin'ny komina Ambasibe ny Sabotsy lasa teo. Tanjona moa ny anatsarana ny loharanom-bola ny lotokatrampo sitraka ny fampananan'asa azy ireo amin'ny fiadina ny fahasomban'ny ala ary ny fampiroboroboana ny tontolo eny ambany vohitra. Notsongaina manokana ny komina Ambasibe noho ny fananany ala ahafahana mampiroborobo ny fiompiana tantely izay tokony arovana ihany koa. Ho fanatanterahana ireo asa zato andro eo anivon'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana mihetsika amin'ny tanterahana. Tonga nanome voninahitra ny lanonana tany Ambasibe ny filoham-panorona ny fikambanana AFF Ramato Aingo Ravatomanga asy ireo tomponandraiky mpanjakana teo anivon'ny faritra Tsinanana sy Analan Jorofo. Fanazava amin'ny talia jeneraly ny fiompiana ao amin'ny ministera ny fiompiana sy ny fambolena Lezo Matsiry Andriamatolo.
Safidina manokana ny aty amin'ny commune Ambasimbe nony fananana an'ilay ala sy nony fanataterahana androany ihany koa ny asa fambolikazo mba amenona anabeazana vory eo ala ao anatin'ny faritra rovana ato amin'ny commune rural Basimbe. Zay no antony nanome nanolorana andreo tranona tantely ireo satria fanindran-dalana amin'ny fametrahana ny ala sy ny plante mellifère ny fiompiana tantely izay everina ho famoronana loharanom-bola sy loharanon-karena vaovao indray ho andreo mponina monina manodidina nyity faritra rovany ity mba hahafahana mamaly ihany koa an'ilay hoe fiarovana an'ilay ala dia didin'ny ministera eo ny fisahana ny fambolena sy ny fiompiana ny manome anjara asa sy tantsoroka amina activité vaovao ho andreo mponina monina manodidina ny ala mba tsy ambanyizy ireo an'ilay ala mba tsy hidiran'ny fahatany a sy hitrandrany a anzany ala vao arovana zany a dia zay no natonga ny ministera misahana ny fambolena sy ny fiompiana nanolotra an'ilay zanaka koa misy 500,000 mba ho voalohany indrindra ho fandraisana anjara ny fanatranana ny fahavitatena ara-tsakafo a faharoa fanomezana andreo olona reo a loharanon-karena sy loharanom-bola vaovao ary noho ny amma olona marefo andreo mponina manodidina ny ala reo dia nentin'ny ministera ihany koa ny sakafo ho andreo biby fiompy ireo mba hahafahan'izy ireo a manody an'izany a hatramin'ny farany a sy mahazo vokatra tsaratsara kokoa.
Ivadika amin'ny tontolon'ny kolontsaina isika ankalazaina indromiataona ny taombaovao malagasy amin'ity taona ity ny alatsinainy faraika ambin'ny folo ny volana marsa ny fankalazana voalohany izay antsoina hoe taombaovao fidiovana ary ny zoma 9 septambra kosa ny fankalazana faharoa antsoina ihany koa hoe taombaovao lohataona. Niarana napaka ireo daty ireo tamin'ny faraparany herinandro teo ny mpandala ny sotoavina sy ny fomba mamalagasy iarahan'izy ireo ihany koa ny fanatanterahana amin'ny hetsika rehetra mifandraika amin'ireo daty misy roa ireo. Nangatahan'izy ireo moa ny mba anaovana ho andro tsy fiasana kanefa andraisan-karama an'ireo daty ankalazana ny taombaovao malagasy ireo. Fa totosa to amin'ny komina andrenivohitra Betafo ilay hetsika Alamako na ny lalao manandratra kolontsaina ny fananan'ny mpianatry ny lise tany an-toerana. Ny karakara izamo ny banky BBS mitatitra amin'ny vaovao ny mpanao gazety ao amin'ny radio Zarasoa Betafo Jean-Louis Rakotoarsoa.
Lise sivy eto amin'ny distrika amin'ny Betafo no nandray anjara tamin'ity hetsika Alamako ity ka ankoatrany hoe fampahafantarana ny fisian'ny Bank and Business School eto Vakinankaratra dia nilaza ny antony nanaovana izao hetsika izao ho an'ny mpianatra izy ireo arak'izao fanazavana entiny Andriamanga Fitra tompona andraikitra voalohany amin'n'ity sekoly ambony ity izao.
Tena hoe manandratra ny kolontsaina malagasy any zay a anisany mba mission anay a ity Alamako ity satria le tratran'ity fanatontolona sy ty firoborobo ny ara-teknôlôjia ity dia ny ankizy zany tsy milala ho an'ireny le kolontsaina malagasy ireny any dia nataonay ho an'ny tanora le izy.
Ny tantsoroka ity hetsika Alamako ity ihany koa ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera izay nanamafy ny mahazava-dehibe ny hetsika Alamako tafiditra anatin'ny politika kapobeny fanjakana amin'ny resaka kolontsaina. Fa nampanazavana entiny Rakotsiloa Fo Serge lehibe ny sampandarahan'ny kolontsaina eto Vakinankaratra.
Fitaliavam-patry ny serasera sy ny kolontsaina kosa dia manao tantsoroka ao anatin'izay fanatanterahana izay hetsika Alamako izay. Ao ny lalao fanorona, ao ny ara-fitsilia ary eo ihany koa moa zany ny soratronona izay efa ho akatoko ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tenindrenitra. Ary izany rehetra zany moa dia tafiditra ao anatin'ny politika ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina.
Mariana moa fa andihan'ny voalohany ny fitiny fa mitety faritra maro eto Madagasikara ny hetsika Alamako izay ny vaovao avy ety Betafo ampitainy Jean-Louis Rakotoarsoa ho an'ny fampahalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Nanamafy ny antsony isin'ny fandriam-pahalemana amin'ireo firenena maro ahitana ady ankehitriny i Papa François taorian'ny vavaka Angelus teo amin'ny kianja Masinda Pierre Omaly. Notsindriny manokana tamin'izany ny any Soudan izay miaina anady ady an-trano efa hoenim-bolana sy ny any Mozambika izay ahitana firongatry ny herisetra toy ny any Cabo Delgado. Niantso ireo mpifanandrina any Soudan ny Papa mba hampitsahatra amin'ny ady ary nanentana ny rehetra ivavaka mba isin'ny fandriam-pahalemana ahafahana manorina no avy ny firenena eo. Tatirana any Japon androany ny conférence momba ny hofanarinana ara-toekarena any Ukraine mandray anjara amin'izany ny Premier ministre ukrainianna sy ny delegation-ny orinasa ukrainianna anjatony. Andrasana amin'izany moa ny siny fanaovatsiny atotakevitra mahery ny efapolo isa momba izay fanarinana any Ukraine izay. Hiditra amin'ny faharoataonany amin'ny herinandro ity moa ny namakiny rosiana niady tany Ukraine. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.